Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Зараз ви є слухачами денної катехези. Я називаюся Максим Приступа. Радий вітати в ефірі Радіо Марія сьогодні гостя. Це отець Йосифат Хаймик, Василянин, який сьогодні, на жаль, не в студії Радіо Марія, але дружно з нами лучиться з близької нам Галичини. Слава Ісусу Христу, Отче. Отче, вітаємо вас в ефірі. Якщо чуєте, відгукніться. Отче Йосифате.
Слава навіки, вітаю вас, Максиме, і всіх радіослухачів.
Спасибі. Я нагадаю радіослухачам, що разом з отцем Йосифатом ми проходимо цілий курс, або, якщо хочете, цикл, присвячений чернецтву. Це цикл, який нам відкриває багато якихось цікавинок, пов'язаних з монашеством не тільки в Україні, а в цілому, про цей подвиг, так його сьогодні назвемо. І сьогодні зосереджуємося над такою досить таки провокативною темою. От в радянських підручниках історії тема Товариства Ісуса або так званих єзуїтів, вона стояла досить таки критично. Ми сьогодні говоримо про Товариство Ісуса, про його засновника Ігнатія Лойолу, і отець так поза ефіром мені сказав, тема сьогодні звучить, об'єднання для того, щоб бути росіяним по світу. Тобто говоримо про Товариство Ісуса, про цих членів Товариства Ісуса, братів, які є в цьому товаристві, які призначені або які готуються для того, для такої широкої проповіді, для того, щоб іти в світ, розпорошуватися і проголошувати Христа, проголошувати їхнього патрона, ну, нашого патрона, це буде так правильніше сказати. Отже, давайте розпочнемо з того, чому саме, от я то, що згадав, в радянських підручниках ми так багато чули негативного про єзуїтів або про таку єзуїтську духовність в лапках.
Ну, найперше, напевне, це логічне було, логічний крок цілої пропагандистської системи Радянського Союзу чи інших антирелігійних, скажімо, деспотичних режимів, які всю свою лють пропаганди у якійсь мірі скеровують на тих, хто в якійсь якомусь сенсі уособлюють таку міць. Тобто завжди бореться проти свого найзапеклішого ворога. А починаючи від 16 століття, коли жив святий Ігнатій Лойола, коли був виникнений орден єзуїтів, Товариство Ісуса, то єзуїти стали такими авангардовими воїнами, безстрашними ченцями, безстрашними священниками, носіями автентичної віри, безстрашності, як на місіях, так і в різних країнах, де вони працювали. Тому пропаганда проти єзуїтів насправді почалася задовго до виникнення радянської держави. А ми ще говоримо про французьку революцію, пізніше багато моментів того просвітництва, так званих вільнодумства. І, звичайно, що оці єзуїті у тих різних протистояннях завжди були такими дуже дієвими противниками і відважними борцями, які, по-перше, обороняли католицьку віру і поширювали її по цілому світі.
Угу. А от про такі якісь непорозуміння в церкві, чому от в цілому в католицькій церкві деколи якісь ходять міфи про єзуїтів, про їхню зухвалість якусь, я не знаю, я на практиці цього не переживав, але принаймні такі якісь байки існують про це. Звідки ж тут береться основа?
Знаєте, дійсно, в церкві також побутує часто думка, що єзуїти – це такий, що генерал єзуїтів, так? Тобто головний настоятель оців єзуїтів, його навіть називають чорним папою. Отже, ну, не
це, це якась така, це неофіційна, правильно ж, назва?
Ну, звичайно, то ми можемо...
Це жарт, внутрішньоцерковні жарти.
Пожартувати, так. Тобто, не в тому сенсі, що він якийсь негативний, а в тому сенсі, що він є у чорному габіті, у єзуїтській сутані. Отже, а папа, як знаємо, є ходить у білому одязі, у білій сутані. Однак, хочу спростувати, звичайно, навіть такі жарти, тому що без сумніву, це знову ж таки вияв багатолітньої, багатовікової пропаганди, яка завжди намагалася і в політичному, і в церковному якомусь контексті, можливо, з людської, знаєте, суто заздрості, десь нівелювати значення товариства Ісусового, їхніх ченців. І це, ну, на сьогодні це, можливо, такий найбільш далі залишається дієвий, потужний орден у католицькій церкві. На сьогодні вони присутні у 120 країнах, і без сумніву вони піддаються різній критиці і пропаганді.
А от чи збігається це міркування от з тим, що за 2000 існування церкви ми зараз живемо, це перше покоління, яке живе у період понтифікату папи, який має єзуїтську духовність, папи Франциска. Це якось пов'язано з цим, з такою обережністю в ставленні церкви до єзуїтів і до цього згромадження?
Дуже цікавий є погляд в тому, що перший в історії церкви папа-єзуїт носить ім'я Франциск.
Угу. Парадоксально навіть, я би сказав, так?
Так, і так, і ні, Максиме, оскільки саме особисто для святого Ігнатія Лойоли читання «Життя Христа» і приклад святого Франциска, і приклад святого Домініка був вирішальним у тому часі, коли він переосмислював себе під час поранення, яке він дістав у 30-літньому віці. І, властиво, їхній приклад, їхня безстрашність, їхня безкомпромісність, їхній приклад і їхня відчайдушність стала для нього основою особистого свого духовного життя. І після видінь, після паломництв також основою для товариства Ісуса, як воїнів Христа, ad majorem gloriam Dei, тобто, що працює на більшу славу Божу під, звичайно, проводом папи, під особливим послухом Святійшому Отцеві. Тому, бачите, з однієї сторони, коли ми говоримо про папу Франциска, то він дійсно належав до того, як став єпископом, як і кожен, скажімо, ну, чернець, до товариства Ісусового, але коли прийняв понтифікат, то взяв собі ім'я святого Франциска. І в цьому є об'єднання таких собі різних, можна сказати, з однієї сторони, ключових духовностей у церкві, загалом католицькій чи загалом в християнстві, але якраз у папі ми бачимо оцей найвищий вияв того, наскільки це можливо.
Отже, ну, я би просив вас, щоб ми зараз, коли далі були, розглядали би, ну, насамперед, сам сенс цього товариства, що він собі вбирає. Ви зараз згадали про один із таких важливих відмінностей від інших згромаджень чи монастирів. Давайте зараз дам говорити про товариство Ісуса в порівнянні, наприклад, з васильянами, з отцями васильянами. Яка відмінність? Бо для людей дуже часто монах, ну, монах, значить, він такий самий, як і васильянин. Селянин, такий самий, як францисканець, насправді ні. Тобто багато людей не заглиблюються в це питання. І давайте в такій порівняльній характеристиці сьогодні подивимося на товариство Ісуса, якщо можна, дозвольте так.
Можна, без жодних проблем, тим більше, що саме васильянський чин святого Йосафата, тобто один з п'яти чернечих орденів, які діють на сьогодні у світі, найбільш численніший, до якого належу, зокрема, також і я, був реформований у великій мірі у 1882 році. І, властиво, саме оці єзуїти влили у чернецтво, східне чернецтво васильянського чину, можна сказати, і структуру, і скажімо, таку особливу духовність, але також слід сказати, що багато і шкіл, і колегій, і, скажімо, такої структури було передано саме отцями-єзуїтами для для продовження католицької церкви східного обряду, зокрема в Україні, саме отцями-єзуїтами. І завдяки саме отцям-єзуїтам васильяни є такими, якими вони є, і будучи, залишаючись в католицькій церкві, але будучи приналежними до східної візантійської церкви.
Ну, відомо, що сьогодні також є, принаймні в Україні, є отці єзуїти в східному обряді.
Так.
Цікаво.
Так, крім отців, які працюють в латинському обряді, а оці єзуїти в Україні практично є від кінця 16 століття, вони одні з першими сюди прийшли, це було, ну, зрозуміло, бо вони йшли скрізь, від Індії до Південної і Північної Америки, то в Україні вони також були віддавна присутні, і навіть тоді, коли були скасовані через різні, ну, можна сказати, навіть зокрема, політичні інтриги скасовані були у Європі, у Західній Європі, то збереглися завдяки князям, чи навіть Катерині II, тій самій імператриці російській, яка діяла на противагу, звичайно, в той момент Святійшому Отцеві, але вони змогли залишитися на теренах як України, так Білорусі, Литви, а також і Російської імперії. І пізніше, коли знову були відновлені, то у великій мірі, а коли була скасована греко-католицька церква, то далі вони продовжували свою місію. І сьогодні дуже вдало виконують свою місію, зокрема, через притаманні саме єзуїтам так звані духовні вправи різного роду рівні, фундамент і різного роду такі речі, саме започатковані, спочатку пережиті святим Ігнатієм Лойолою, а пізніше започатковані як основою для відновлення, для розуміння, для поглиблення духовного життя християнина, християнки і, зокрема, шукання оцієї присутності Бога в житті.
Добре, ну тоді розпочинаємо. Нам цікаво, отже, хто такі оці єзуїти з уст церкви, не з книжок радянських, не з якоїсь там церковної критичної літератури, антицерковної критичної літератури, а з уст церкви. Так. Якими очима дивиться на них сьогодні церква?
Так. Думаю, що я тільки хочу в двох словах, як дозволите, пригадати, що ми минулого разу говорили в основному про отців францишкан, про святого Франциска, про жебрачі ордени, як домінікан, які практично на початку 13 століття відновили ціле західне християнство, пізніше також і мали і мають величезний вплив на східне християнство через свій приклад саме оцієї убогості. Повернення до убогого Христа, який прийшов до цього світу, нічого не маючи, заради того, щоб віддати все заради спасіння людей. І фактично тим самим святий Франциск і його ченці, його брати, вони дали новий поштовх, новий приклад для цілого християнства, починаючи передусім від себе, не показуючи пальцем на інших, не вказуючи, не нарікаючи, чому ти не живеш Христом і християнськими цінностями, але передусім сказати, чи я цим живу, що я в даний момент можу зробити і з чого починаю. Тепер, коли ми говоримо знову ж таки про святого Ігнатія Лойолу, який народився у 1491 році і спочатку називався Ініго де Лойола, то він народився у такій локальній країні Басків, частині Іспанії, сьогоднішньої Іспанії, і він народився у знатній родині, аристократичній, мав навіть свій замок, тобто його батько мав замок, і він спочатку, звичайно, починав як військовий, як придворний військовий, який мріяв про славу військового. На той час лицарство було такою основною, таким найбільшим подвигом. І в тому сенсі, звичайно, святий Ігнатій Лойола ще не був досить таким святим, а простим, як ми кажемо, номінальним християнином. Щойно тоді, коли була війна Франції проти Іспанії, коли Ігнатій разом з іншими запальними лицарями захопили одну з таких кріпостей, твердинь. І там, коли він у 30-річному віці, тобто 1521 році, потрапив під обстріл, йому гарматний постріл розтрощив ногу. Однак з почестями він був перевезений тому що за свою відданість, за свою таку відвагу, був перевезений до родинного замку, до посілостей родинних, де він проводить, ну, принаймні, з 9 місяців такого прикутого життя, прикутого до ліжка життя. Там він починає читати. І він через читання, звичайно, яких тих дві книги йому в основному тільки додали, це книгу про життя святих і також про золоту легенду Якова Ворогінського, така книга є до сьогодні, і саме там він побачив інший світ, інших лицарів, які також відчайдушні, які також відчайдушно борються, але борються передусім ведуть війну у духовному сенсі. Як апостол Павло каже, ми воюємо не проти тіла і крові, а проти духів у піднебесних просторах. Для себе святий Ігнатій відкриває зовсім інший світ, і для нього це було свого роду прозріння, як це, наприклад, відбулося прозріння Єрихонського сліпця, якого Ісус оздоровляє, до якого він взиває, кричить, і цей вже зрячий Вартимей, син Тимея, як знаємо з Біблії, після прозріння слідує за Ісусом. От такий шлях вибирає для себе також і святий Ігнатій. І він іде, звичайно, коли вже окріп, іде в паломництво. В паломництво до святої землі. Спочатку до монастиря в Монсеррат, в різні місця, в яких він, скажімо, складає певні свої таку обітницю. Але він бажає іти далі, аж до святої землі, щоб повністю належати до Христа. Його, скажімо, військова вдача так його і залишила в ньому оцю таку запальність, оцю відчайдушність, безстрашність. І він повертається звідти і починає ділитися своїми досвідами, своїми різними видіннями, які він отримав. Зокрема, в такій місцевості, як Манреса. І тут він починає вже писати свої так звані духовні вправи. Це була така, скажімо, щоденник, можна сказати, така книга, де святий Ігнатій Лойола записує свої переживання, записує свої роздуми, записує свої висновки і таким чином розвивається сам духовно. Дуже цікаво, що вже маючи навіть 33 і більше років, він щойно сідає за парту, тому що, можна сказати, його ніхто не сприймав серйозно, і навіть якщо він говорив високі духовні речі. Тому він починає, скажімо, навчання, щоб стати священником, і в 1537 році він з кількома іншими приятелями висвячується на священника. А вже роком пізніше він засновує товариство єзуїтів. Дуже цікавим є такий момент, що святий Ігнатій Лойола побачив, що потрібно, можливо, якимось чином відійти, об'єднуючись з іншими натхненниками, щоб слідувати за Христом, але не брати як модель, наприклад, досвід вчинів чи тих згромаджень, які мають багатолітню історію, як домініканці, як венедиктинці, чи францисканці, чи домініканці, чи скажімо, августинянці і так далі. Він радше удосконалює так званих регулярних клериків. Це були священники, які, скажімо, були звичайними священниками, ми сьогодні кажемо дієцезальними чи єпархіальними, які намагалися об'єднатися навколо певної ідеї чи заради провадження певного духовного життя. Їх не зобов'язували утрення, вечірня, різного роду приписані молитви, які є обов'язком учинців, чи ти священник, чи ти не священник, але їхньою місією було якнайкраще послужити для вірних конкретної церкви, чи конкретної дієцезії, чи єпархії. Отже, святий Ігнатій Лойола, він також, можна сказати, по-нашому звільняє своїх співбратів від обов'язкової участі у відправі літургії годин, чи утренні, чи вечірньої тих речей. Залишається, звичайно, ключовою літургія, але він все ставить на престіл місії. Місії заради оборони і заради поширення Христової віри. Тому, без сумніву, святий Ігнатій Лойола, як сам пройшов шлях інтелектуального і духовного вишколу і формації, того те саме вимагає від своїх, скажімо, можна навіть назвати не співбратів, але товаришів, тому що він називає саме товариство Ісуса. І він Ісуса вважає головним настоятелем. Він навіть ще коли вчився, він вважав своїх вчителів, як сприймав їх як Ісуса, а своїх співбратів чи співсемінаристів він сприймав як співапостолів. Тобто, якщо йому вчитель давав якийсь наказ, то він вважав, що цей наказ дає йому сам Христос. А якщо йому співбрат щось просив його виконати чи якимось чином звертався, він вважав, святий Ігнатій Лойола вважав, що до нього звертається і просить про якусь послугу, духовне служіння хтось з апостолів. І в цьому є така важлива особливість. Тобто, якщо ми говоримо про товариство Ісуса, ми ж називаємо це їх отці єзуїти, це клерицький, скажімо так, орден, але не слід думати про отців єзуїтів, як, наприклад, про ченців Василіян, де у нас структурально, починаючи від святого Василія Великого, залишається в якійсь мірі локус стабіліс, тобто місце якесь стабільне, навіть якщо це структура розкидана в країні чи по цілому світі, то все-таки вона централізована, то все-таки ми живемо у монастирі, як Василій Великий казав, по кільканадцять осіб, але нас об'єднує спільнотове, кіновітичне життя. Тобто суттю ченця Василіянина, чи священника, чи брата, місія виконується у спільноті, через спільноту, завдяки спільноті. Так, як це просив і хотів святий Василій Великий від того моменту, коли став єпископом у 370 році, і саме тоді він покликав тих своїх співбратів з іншого, можна сказати, того місця, де вони перебували у спокої, там над річкою, десь у лісі, він їх покликав до міста, і саме в місті сказав, будете серед християн, отими першими, які будете виконувати обов'язки християн досконалими християнами. Товариство Ісуса будується в абсолютно інший спосіб. Тут ми можемо говорити про спільноту, яка підпорядкована місії. Саме місія, саме завдання, яке визначає головний настоятель. Не місцевий настоятель, але генеральний настоятель. Генерал, який до сьогодні залишається у Римі, у вічному місці, де й спочив святий Ігнатій Лойола у 1556 році. І він залишається для товариства Ісусового, яке на сьогодні налічує і надалі понад 20 тисяч членів, які і на сьогодні присутні у понад 120 країнах світу, далі він залишається головним настоятелем. І, по суті, з ним вони тримають, скажімо, оцей обов'язок послуху. А місцевий настоятель, він є радше перший серед рівних. Жартома деколи оці єзуїти розповідають, коли також вміють в себе посміятися, що ми спочатку кажемо, кого треба до школи, щоб викладати, кого потрібно там давати до якоїсь на якусь там на дослідницьку працю, на якусь місію висилати, чи там в якомусь в якому місці не були. А вже хто лишається, кого не можемо десь задіяти через якісь такі, може, не то, що брак, не то, що якісь такі невідповідності, то ми робимо настоятелем для звичайних, найлегших чи якихось таких рутинових справ, бо він, бо будь-хто з нас може цим, скажімо, справитися. Отож, як ми спочатку сказали, об'єднані, щоб бути розсіяними. Це є основне, можна сказати, гасло, завдання, кредо єзуїтів поряд з тим на більшу славу Божу. І хочу в цьому якраз контексті сказати, що якраз ефективність єзуїтського ордену і, в принципі, їхній вплив на подальший розвиток як священства в цілому у церкві католицькій, так і в контексті, ну, наприклад, навіть отців Василіян, які після Добромильської реформи, після 1882 року, цей ефект, він якраз зумовлений тим, що це були люди, які готові, як воїни, будь-коли, будь-де піти на місію. Чи це Африка, чи це Азія, чи це Південна, чи Північна Америка. Тут треба якраз це мати завжди на увазі. Друга важлива справа – це значення єзуїтів у так званій контрреформації. Після реформації, яка датується принаймні умовно 1517 роком, виступом Лютера, майже столітньою війною між католиками і протестантами, Західну Європу, західне християнство дійсно потрясло дуже багато негативних явищ. Церква переживала внутрішній певний такий конфлікт, схизму навіть, але саме, можна сказати, такою квінтенсенцією, такою основою і уособленням контрреформації стали оці єзуїти, хоча, якщо ми говоримо про Тридентійський собор, який розпочався 1545 року, вже за життя святого Ігнатія Лойоли, але тривав до 1563 року, то саме Тридентський собор і його рішення, вони пізніше стали основним, як би сказати, основою для того, що захищати і як поширювати в церкві, католицькій церкві, оцю правдиву віру, оцю правовірність. Ще однією особливістю, якою відзначаються оці єзуїти, і якої вони, в принципі, також навчили отців Василіян для греко-католицької церкви, це вірність папи, це послух папі. Оці єзуїти, на відміну від інших ченців, в тому числі Василіян, складають тільки один обід – обід послуху. Але вони розуміють, так як розуміють обід послуху своєму генеральному настоятелеві, то все-таки для них цей обід послуху базується на беззастережній підтримці Святійшому Отцеві. Саме їхня оця відданість, цілковита така, знаєте, відчайдушна відданість папі, можливо, стала, як ми на початку говорили, таким більмом у противників і далі залишається, без сумніву, більмом у противників самої Церкви Христової, а зокрема католицької церкви у світі. Оці Васильяни, які складають три обіти послуху, чистоти і убожества, складають в привічних обітах. Тобто, зокрема, на сьомому році чернечого життя складають ще й четвертий, можна сказати, обіт. Це обіт вірності і послуху папі. Тому навіть в якійсь мірі, коли ми говоримо про розвиток греко-католицької церкви в Україні чи в цілому світі, інколи нас, васильян, називали єзуїтами, новими єзуїтами, що ми причетні до багатьох великих таких моментів латинізації східної української греко-католицької церкви чи інших греко-католицьких церков у світі. Які до церков східного обряду у світі, де також діють оці васильяни. Ми сьогодні присутні принаймні в 12 країнах і належимо до різних церков свого права і до різних, звичайно, народів. Отож, оця особлива, знаєте, особливе плекання вірності Святішому Отцеві, воно є рушієм і від самого початку, як в єзуїтів, так і в васильян, виховується, починаючи від новіціату. Коли ми говоримо про вклад, такий найбільший, звичайно, вклад оців єзуїтів і також в контексті, що ми вже сказали, для оців васильян, які практично до 1913 року залишалися єдиним чернечим орденом, починаючи від 1617-го, єдиним чернечим чоловічим орденом у цілій східній греко-католицькій церкві, то тоді, коли були вже засновані Андреєм Шептицьким і оці студити, оці редемптористи і так далі, покликані інші, пізніше, навіть на сьогоднішній час, коли ми говорили навіть єзуїти східного обряду, то це без сумніву освіта. Це без сумніву глибокий інтелектуальний вишкіл. Оця основа, коли чернець чи священник, чи єзуїт, чи, скажімо, чи брат єзуїт, чи навіть брат васильянин, мусить бути людиною всебічно розвинутою. Він покликаний стати людиною в якійсь мірі універсальною для того, щоб могти дати відповідь і в такий солідний спосіб викликам церкви, яка проживає в якомусь конкретному контексті і таким чином далі мусить розвиватися. Тому величезна кількість шкіл, колегій по цілому світі і притаманна свобода залишити місце праці заради місії важливішої в іншій частині, не прив'язуватись до конкретного місця, не перейматися тим, що ти втрачаєш, тому що там була якась вибудована структура і так далі, і тепер її потрібно залишити, бо тебе виганяють, чи вас немає кому тепер тут цю місію виконувати. Оця свобода і ця вірність під прапором Христа, як казав і святий Ігнатій Лойола, дала церкві багато святих, багато мучеників, дала церкві Христовій цей великий потужний приклад і велику передусім підтримку для будемо казати так, для звичайних християн у цілому світі, як братів, так сестер. В цьому плані я гадаю, що оцей вклад, який і надалі залишається дуже потужним і сильним, знаєте, вкладом отців єзуїтів. Додам тільки такий жарт зі свого такого досвіду, коли я перебував у Римі, і там, де є генеральний дім, звичайно, я був, де на гробі святого Ігнатія Лойоли, у музеї, там, де він жив, в церкві Ісуса, звичайно, де є чудовий храм, де є генеральний дім отців єзуїтів. І мені доводилося працювати на українській секції Радіо Ватикану, якою керує, звичайно, єзуїт вже віддавна, прес-секретар папи Федеріко Ломбарді. Ми з ним інколи жартували, як то є, в тому числі про єзуїтів. І він інколи сказав так, що всі уряди, які в церкві виконують отці єзуїти, вони за них не беруть жодного гроша. Тобто вони це роблять абсолютно безоплатно. Але з другої сторони, каже Федеріко Ломбарді, саме оці єзуїти в основному контролюють чи, скажімо, керують казною ватиканською. Тобто якісь такі, не знаю, наскільки це правда, може я просто так пригадую собі, бо ми жартували, але це мене вразило інше, що оця безкорисливість, оця свобода навіть до цього зумовлює те, що це дійсно є ті, які в великій мірі тримають разом з іншими жертовними отцями і ченцями, черницями церкву на своїх плечах. Отак коротко я би хотів так деякі моменти сказати. Можливо, ще будуть якісь запитання, Максиме. Угу. Вам слово.
Так, спасибі, дякую. Отець Йосифат Хаймик, Василянин, розповідає нам сьогодні про, хотів сказати про Василіан, майже про Василіан, про Товариство Ісуса і тих, хто його населяє. Друзі, 5 хвилин до завершення програми. Якщо у вас виникли запитання, то, будь ласка, до ваших послуг цих 5 хвилин можуть послужити вам. Після малесенької паузи, анонсу катехизи, можна буде телефонувати вже.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Отже, для того, щоб додзвонитися до прямого ефіру, потрібно набрати наступні номери телефонів. Код Києва 044, далі 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Отже, ви говорили про обіти, так, але я не до кінця зрозумів, принаймні мені так якось колись говорили про те, що у отців-єзуїтів нема такого поняття, як довічні шлюби. Будь ласка, можливо, докладніше про це, наскільки це є правда?
Ні, властиво, вони включають, коли складають оцей один обід послуху, угу, то в нього включають розуміння обіту і чистоти, і убожества, і в тому числі і послуху. Тобто вони кажуть в простий спосіб, якщо є послух, якщо людина має послух, то вона також буде і скажімо, і буде дотримуватися в цілому всіх обітниць і всього розуміння чернецтва, чи, скажімо, того служіння, безженного служіння і безкорисливого служіння у церкві.
Скільки триває формація в єзуїтському ордені?
Це залежить. Це залежить, але приблизно, можна сказати, приблизно 5, а можливо й 7 років, тому що це залежить від місії, яке виконується, і звичайно, що оці єзуїти мають таку притаманну собі практику. Не так, як, наприклад, є Василян, що ти спочатку переходиш рік кандидатури, рік новіціяту, коли вже ходиш, угу, в габіті, і тоді ніби тебе постриження відбулося. Тоді протягом 5 років ти щороку складаєш обід. Свої обіти, але тільки на рік, і щойно на 7-й рік ти вже доходиш до вічних обітів.
Про зовнішній вигляд. Я рідко дуже бачив єзуїтів в одязі чернечому, ну, принаймні, в сутані чи в підряснику. В них,
Так, отже, якщо ви пам'ятаєте, Максиме, як виглядають оці Васильяни в габіті, тільки без колорадки, то це, можна сказати, колишній габіт отців-єзуїтів з поясом. Значить, особливість це є на сьогодні така класична, канонічна форма. Це є оця сутанна священича, яка є класична католицькій церкві, але з поясом. З поясом, таким широким поясом, полотняним поясом, який властиво і символізує обід. На сьогодні ці єзуїти як використовують такий класичний одяг, але також використовують звичайні священичі сорочки з кланжерменом, гарнітуром і з відзнакою своєї релігійної приналежності, наприклад, хрестиком на комірі чи колорадкою, як я вже сказав, на шиї.
Зрозуміло. Ну що ж, я так переконаний, що слухачам переважно все зрозуміло, тому що отець дуже яскраво це порівнював з Василіанським чином, який досить таки поширений у нас тут в Україні, і багато хто з нас знайомий з Василіанами. Тож дякую вам, отче, було надзвичайно цікаво. З нетерпінням чекаємо катехези, яка буде за місяць десь приблизно, тому, друзі, готуємося так само десь у цій самій порі, заохочуємо вас чувати з радіо Марія. Це був отець Йосафат Хаймик, василянин, розповідав про своїх колег, якщо хочете, про отців з товариства Ісуса. На все добре, отче, дякую ще раз. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, дякую навзаєм!